So ons gaan vanoggend by Genesis stil staan, paar skrifte kyk in Genesis 28 tot en met 31. Maar voor ons daar kom, so ons as gemeente, miskien net vir julle wat nog nie die boodskap ontvang het of nie, ons as gemeente het gevoel na ons konferensie as 'n shofar groep by mekaar, dat die Here iets van dit wat daar gedeel is, wil verder deel in ons gemeentes en ook vir hulle wat nie daar was nie. En ek dink vir myself, vir ons wat daar was, Here, is hoe dit wat ons gehoor het, hoe raak dit iets deel van ons wat saam met ons reis het vanaf aan. En wat ons gevra het is dat ons stuur op 'n Vrydagoggend 'n link uit van een van die boodskappe wat gebring is by die konferensie en ons wil almal aanmoedig om net 'n uur op sy te sit oor die naweek, tyd te spandeer en dit die Here te vra, praat met my, oop te wees, ontvanklik te wees. Ons hoop om op 'n Sondagoggend aan te sluit by dit en dan in die week wat kom in ons klein groepe 'n gedeelte van ons tyd op sy te sit en vir die Here te vra, Here, waaroor praat jy met Shofar as 'n groter gedeelte en met ons en met ons persoonlik. So vandaar ons skrifgedeelte, die woord vir hierdie week wat van toepassing is, kom uit Genesis uit en gaan oor Jakob en sy stap saam met God. En ek het daarby stil gestaan en die Here vertrou om ook deur dit met ons vanoggend te praat. So weet jy wat ek eintlik die onderwerp van vanoggend se boodskap, miskien Jakob, 'n kind. En soos ons aangaan, sal ons probeer om die kind wat Jakob is en was te probeer definieer en te vra Here, praat vanuit dit met ons as gemeente en as individu. So ek gaan net so 'n bietjie aanleiding gee tot die geskrifgedeelte waar ek wil stil staan om net die konteks waar binne in Jakob hom bevind met ons te deel. En ek dink as ek so ek weer hierdie week vir Jakob bestudeer, dan sien ek maar net hoe ek myself in sy lewe kan sien. En ek hoop dat daar ook in Jakob se lewe dinge is wat van toepassing is op jouself. So ek begin sommer, ek gaan nie die eerste skrifte almal lees nie, ek gaan net daar verwys en vind 'n bietjie konteks skep. So Jakob word gebore as een van 'n tweeling, sy ouer broer Esau. En een van die eerste gebeurtenisse in Jakob wat ons van lees, is Jakob wat sy broer se swakheid en die moeilike plek waar hy in sy lewe is, misbruik tot sy eie voordeel. En baie van ons ken die storie, Jakob, Esau kom uit die jagveld uit terug en vreeslik honger en Jakob sê vir hom, hy vra vir Jakob het kos gemaak, hy vra vir Jakob, Jakob gee vir my van die kos wat jy gemaak het en Jakob sê, goed ek sal dit doen indien jy die voordele en die regte wat jy het as oudste seun in die huis in ruil daarvoor vir my gee. En Jakob kom en hy misbruik die moeilike plek wat sy broer by is. Eerste gedagte wat ek raak lees wat by my gebly het. En dan net twee hoofstukke later, ek gaan hy nog verder. Jakob gaan en sy pa lê naby aan sterwe en hy vermom homself om soos Esau te wees met sy ma se hulp en kom by sy pa, mislei sy pa, sy kan nie meer sien nie, hy voel hom, hy ry kom en hy sê, dis my seun Esau, laat ek hom seën as die eersgeborene in hierdie huis vir die res van sy lewe om die seën van God met hom te neem. En sonder dat Isak dit weet, seën hy vir Jakob. En hierdie eienskap van Jakob raak deel van sy lewe. Ek gebruik sommer die Engelse woord kenize. Weet jy wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Kenize. Die Afrikaanse woord is ook kenize. Hoe hy kenize dat dinge tot sy voordeel sal uitwerk. En so ietsie wat 'n mens raak lees is dat sy pa se hart was meer vir Esau as vir Jakob gewees. Miskien het dit 'n rol gespeel in Jakob se lewe om te kenize, want hy het ervaar hy's nie so aanvaarbaar soos die ander een nie, dalk moet hy maar ietsie daaraan doen, jy weet. En maar iets wat 'n mens nog steeds sien is toe hy sy pa gaan groet, toe behandel sy pa hom soos 'n seun. Hy seën hom in Genesis 28 vers 3 tot 4 en hy herinner vir Jakob aan God se beloftes in sy lewe. Hy sê vir hom, dit is wat God vir my, jou oupa Abraham en vir jou beloof het, gaan. God is met jou. So sjoe, en dan sien 'n mens 'n gebeurtenis in die boodskap van die konferensie af staan by hierdie skrifgedeelte stil. Jakob is nou op pad na sy oom Laban toe en hy slaap die nag oor en God verskyn aan hom in 'n droom. 'n Visioen in 'n droom. En die droom is van 'n leer wat opgaan hemel toe. En God die Vader kom self na Jakob toe en hy bevestig sy hart wat vir hom is. Sê Jakob, ek is vir jou. En hy gee vir hom beloftes om aan vas te hou en te weet. En dan is daar miskien net een skrifgedeelte wat ek wil hê ons moet in vers 16 net lees, want Jakob maak hier 'n opmerking wat ek wil hê hierdie selfde opmerking is baie keer waar in my en jou lewe en ek wil net hê ons moet vinnig daarby stil staan. Hoofstuk 28 vers 16. Jakob ontvang van God 'n seën. Al die mense op die aarde sal deur middel van jou nageslag geseën word. Ek sal by jou wees, jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou weer terugbring na hierdie land toe. Ek sal jou nie verlaat nie, maar doen wat ek beloof het. Dis God se woorde aan Jakob. Dan word hy die volgende oggend wakker met hierdie woorde. So waar, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie eers geweet nie. En so baie kere bevind ek en jy ons in 'n situasie waar ons dink ons is alleen. God het ons verlaat, God is nie teenwoordig nie. Maar God is daar en ons weet dit nie. En ek sien eintlik hierdie patroon in Jakob se lewe net herhaaldelik afspeel. Dit hou nie op nie. En ek gaan nou 'n paar voorbeelde wys hoekom ek dit sê. Is gereeld gaan Jakob deur ondervindinge waar hy dink, miskien moet ek self weer 'n plan maak. Want dit lyk my God is nie hier nie. Ek is op my eie. So ons sien dat Jakob gaan en hy gaan werk vir sy oom Laban. En soms is daar ook hierdie mense in ons lewe. Laban het hom op die oomblik ontvang net tot voordeel van hom van Laban self. Laban het eintlik nie 'n hart vir Jakob gehad nie. Alhoewel hy later sy skoonseun was, alhoewel Jakob vir hom baie rykdom gebring het. As gevolg van Jakob se teenwoordigheid in Laban se groter familie, het God Laban onuitspreeklik geseën. Maar mens sien deur die hoofstukke as jy lees, Laban se hart was nooit regtig vir Jakob nie. En daar's nie een van ons wat nie deur sulke ervarings in ons lewe gaan waar ons met mense te doen kry wat ons dink eintlik vir ons sal wees nie, maar dan om een of ander rede nie vir ons is nie. En ons sal sien hoe dat hierdie ervaring in ons lewe ons nie net in mense om ons laat twyfel nie, maar ook later in God laat twyfel. Want dit het met Jakob gebeur. So Jakob kom by Laban en hulle gaan ooreenkomste aan. Ek sal jou so vergoed. Hy sê ek sal 7 jaar werk, dan mag ek vir Rachel as vrou neem. Dis 'n jong manne wat bereid is om 7 jaar te werk verniet vir sy vrou. Miskien moet dit weer instel om te sien of 'n jong manne ernstig is. Maar Jakob werk dan 7 jaar en ons weet wat gebeur. Hy vermom die bruid so, ek weet die Jakob het seker sleg gevry, maar ek sal hom seker agter op hom dink ek, maar Jakob trou jou wraggies met Lea, die verkeerde vrou. En hy moet nog 7 jaar werk vir Rachel. Jakob gaan met hom ooreenkomste aan oor watter gedeelte van die veetroppe waarna hy kyk sal hy kry. En Laban verander kort die reëls om vir Jakob te na te kom en homself te bevoordeel. Dit wat Jakob mee gekom het sy lewe lank, sien hy afspeel in sy eie lewe nou. En dan sien ons hoofstuk 31 vers 4 sê Jakob later vir sy twee vrouens, julle pa se hart teenoor my is nie meer dieselfde as wat hy in die verlede was nie. En baie keer gaan ek en jy deur hierdie ervarings dat 'n hart wat vir ons was, nie meer vir ons is soos dit in die verlede was nie. Sy gesindheid het verander teenoor Jakob. En binne in dit alles hoor ek vir Jakob praat. Dis in dieselfde gesprekke wat hy verwys van Laban se hantering van hom, is die volgende gesprekke. Hy getuig van God se goedheid in sy lewe. Dat God hom goed is en seën. Hy getuig nie net daarvan uit kennis uit al die beloftes wat hy gehoor het nie. Hy getuig ook daarvan uit wat hy beleef. Hy sien dit van dag tot dag. Jakob hoor natuurlik God se stem gereeld. Gereeld hoor hy sy stem. God praat direk met hom. By Laban langs die pad, by sy ouer huis, oral het hy God se stem gehoor. Maar wat sien ons kom herhaaldelik in Jakob se lewe op? Wat is daar wat hom nie wil ontwyk nie? Alhoewel hy God se die Vader se stem hoor, hy sien sy voorsiening, hy sien sy beskerming, hy sien dat hy met hom is. Hy hoor al die beloftes, maar daar's een eienskap of een emosie van Jakob wat hom nie verlaat nie. En by meer as een keer lees ons dat Jakob het bang geword. En miskien net twee plekke wat ek vinnig gaan dink wat ek gelees het waar Jakob bang word is hy het bang geword vir Laban, sy skoonpa en sy skoonpa se seuns. En sonder dat sy skoonpa daarvan weet, pak hy alles op en vlug in die nag. Sonder om sy skoonpa te sê, want en as sy skoonpa hom inhaal om te sê Laban, ag Jakob, wat doen jy? Dan sê Jakob, ek het bang geword. En Jakob vlug, hy en Laban kom ooreenkoms aan. Die Here het sy situasie uitgesorteer hoe. Laban was op pad om hom dood te maak. Om al die vroue en kinders terug te neem, al die bokke terug te neem. Wat doen God? Wat Jakob hiervan weet het, hy verskyn aan Laban die nag voor die tyd in 'n droom en hy sê, jy sal nie aan Jakob raak nie. Maar in soveel kere werk die Here waar ek en jy nie kan sien nie. Maar ons is bang. Ons is bang. Dan sien ons en eintlik lyk Jakob se lewe maar soos die lewe lyk dink ek. Hy vlug nog vir Laban. Volgende oomblik te hoor hy, die probleem is net opgelos. Wat is die volgende ding wat hy hoor? Esau is op pad met 400 man van voor af. En ek is so deur die Malawiërs geïnspireer. En die van julle wat daar was, weet die omstandighede waarin hulle leef. So single-mindedness oor hoekom hulle Jesus aangeneem het. Nie om die lewe gemaklik te maak nie. Ons is sondig, ons moet gered word daarvan en ons soek die ewige lewe. And they live with that single-mindedness. Hoekom noem ek dit? Want ons vrese en ons bekommernisse word bepaal deur die omstandighede rondom ons. En as ons nie die gospel van die Nuwe Testament reg verstaan nie, sal ons nie vrykom van die vrese waarbinne ons ons bevind nie. En een van die leuns waarmee die gospel op 'n manier na ons toe kom wat Jesus nooit bedoel het nie, is as jy my aanneem, sal dit met jou goed gaan. Jesus het dit nooit so verkondig nie. Hy het die teenoorgestelde van dit verkondig. Hy sê you will have persecution. You will suffer. You will die. People will be against you. Dis die gospel wat Jesus verkondig. En terug na Jakob toe. So Jakob hoor al hierdie beloftes. Hy het al die seën van sy pa en van God, bonatuurlike verskynings. Maar Jakob kom nie vry van die ding om na sy omstandighede te kyk en vrees of vrede te hê. En dis nooit God se hart vir sy kinders. So die vraag is eintlik waarmee stoei Jakob deur sy lewe? Dit kom terug na die vraag toe Jakob as kind. Wat se kind is hy? En wie se kind is hy? En wie's ek en jy se kind?
In die woord gebruik twee beskrywings van kind wees in die Nuwe Testament. Is ek 'n seun en 'n dogter van die lewende God? Of het ek die gees van 'n weeskind? En waarmee Jakob stoei, is die gees van 'n weeskind. Dis waarmee hy stoei. En dis waarmee ek en jy stoei. Is die gees van 'n weeskind. En God se begeerte is, dat ons moet weet, dat ons aangeneem is, soos ons is. Nie omdat ons goed doen en goed reg kry. Nie omdat ons perfek is. Hy neem ons juis in ons sondigheid aan, terwille van ons, nie terwille van hom. En God wil hê, ek en jy moet weet, dat ons kind van hom is, waarachter wat kan sê, Abba Vader. En nie soos Jakob leef, wat alles van God hoor, want ergens in Jakob en in my en jou, is daar een scheiding tussen wat ons verstand weet van God, en waar ons hart leef met God. En dis waarmee ek nie stoei. Ons stoei nie met die omstandighede daar buiten nie. Nie met die haal, of die financiële druk, dis nie waarmee ons stoei nie. Ons stoei met die wete, dat God my lief het, en ek hom kan vertrou, al verstaan ek op die oomblik, nou niks wat rondom my aangaan. Dis waarmee ons stoei. En kom ons kyk hoe Jakob verder reis, terwyl hy hiermee stoei. Hou is die lig swakker geraak van ons net al gepraat het. So Jakob vlug van Laban. Sy rede is, ek was bang, ek herhaal bietjie. Ek herhaal ons, God werk wat Jakob nie kon sien. En wat maak ek en jy, as ons op hierdie plek kom, waar die fisiese omstandighede, die waarheid van wie God die Vader is vir ons, wil oorskry? Wat doen ons? Dit is my so mooi gewees, Joe, allemaal vanoggend saam gebid het, en gesê het, dis wat ons ervaar waaroor die Here vanoggend wil praat. Wat staan julle eie planne? Wat staan julle eie planne? Terwyl ons bid daarvoor, ek wil nog my planne laat staan, maar dan wil ek, die Here moet nou nie die besigheid uitsorteer. Maar die Here roep ons nie na die plek toe. Die Here roep ons na die plek toe wat hy sê, dat staan jou planne, hê contentment binne in die omstandighede wat jy is, en vertrou my. Dis waarna toe Jesus ons roep. Hy roep ons nie om 'n genie te wees, om dit waarmee ons sukkel of ons uitdagings en ons fisiese omstandighede te verander. Hy vra van ons om vrede te hê ten spyte van die omstandighede. En daai vrede kom van hom af en 'n wete dat ons geliefd is en ons kan hom vertrou. Maar Jakob weet nie of hy geliefd is nie. Hy weet nie of hy die optrede van Laban of die voorkeur wat sy pa aan Esau gehad het, of hy dit moet glo en of hy moet glo wat God van hom sê nie. En God het herhaaldelik na hom toe gekom en gesê, ek is vir jou, ek is met jou. Moenie bekommerd wees nie. En Jakob stoei tussen hierdie twee ervarings wat hy in sy lewe het. En die vanoggend is die vraag, Here, help ons, hoe kan ek ophou stoei met al die stemme rondom ons? As die sê, come away with me, maak stil al die ander stemme. Hoor my, hê intimiteit met my. So waarna luister ek en jy en waar volgens leef ons? Waar bevind ek en jy ons mekaar vanoggend of in die week? Miskien is het vanoggend beter, want ons voel vir 'n oomblik beter as ons worship en ons ervaar die teenwoordigheid van die Here Vrydag aan, tasbaar God se teenwoordigheid in ons worship aan te ervaar. En vir 'n oomblik is daar vrede. God roep ons na daai vrede toe, maar hy roep ons ook na die vrede toe. Donderdag aand na die hal geslaan. Ekskuus nou vir die voorbeeld, ek het nie nou 'n mooi ander een. Ons omgewing is nou iets wat onlangs gebeur. Wat 'n vrede het ek, wanneer die verhouding in die werk soos ek moet nie, en die finansies nie inkom soos ek moet nie, my kinders nie is soos ek gedink het, hulle sal wees. Wat? Dis daai plek waar die Here ons, that's the maturity God is, en wat in ons toe. Dis die kind wees, die sekerheid, dat ek geliefd is, ongeacht wat buiten om my aangaan. Dis waarna toe God ons roep en waarna toe hy vir Jakob roep. Maar Jakob sukkel, soos ons allemaal sukkel. Hy loop meer in vrees en mismoedigheid en negativiteit, want sy oë is op die omstandighede en God roep hom na vrede en hoop en 'n positiewe verwagting van die toekoms omdat sy oë op God is en omdat hy God se hart en sy verstaan ken wie God is. So ek wil ons vanoggend net een skrif lees uit Romeine uit en wanneer ons deur hierdie ervarings gaan, is dit waarmee ons stoei. Romeine 8 vers 15. Net daai een skrif saam lees voor ons teruggaan na Eksodus toe. Ag, na Genesis toe. Romeine 8 vers 15. Die gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. 'n Ander woord vir slawe in die Bybel is weeskinders. Slawe van die vyand. Gedagtes en emosies wat volgens die vyand se leuns is. That's a slave. Julle het 'n gees, het die gees van ware kindwees ontvang. En deur hierdie gees roep julle ook uit God, Abba, ons Vader. Want die gees self bevestig teenoor ons eie gees dat ons God se kinders is. En as ons God se kinders is, maak hy ons dan ook tot erfgename. Saam met Christus deel ons in God se rykdom. As ons bereid is om saam met Christus te ly, sal ons seker ook deel in sy heerlikheid. Daar's 'n belofte en 'n hartsoortuiging waarmee God wil hê ek en jy moet leef en waarna toe hy vir ons uitnooi. En net soos Jakob, vir my kom dit nie maklik nie. Weet nie of dit vir jou maklik kom nie. Maar dat dit God se hart is en God se bedoeling is, is verseker so. Die woord is duidelik daaroor. En waarmee Jakob in 'n sekere sin as na Romeine 8 sukkel, waarmee hy eintlik sukkel is, het ek 'n pa. Het ek 'n pa wat in beheer is? Het ek 'n pa wat vir my is? Het ek 'n pa wat ek kan vertrou? En ons kan die woord geloof gebruik, maar dit voel amper vir my sommer net in ons konteks hier by mekaar. Verstaan ons die woord vertrou beter? Ons vertrou hom. Dit is 'n deel van geloof. So ek vertrou hom vir die toekoms. Dis wat geloof is. Soos ek net gesê het, God wil hierdie waarheid en hierdie vrede vir ons kom gee, nie net 'n goeie tyd nie. Nie net as ons die Heilige Gees sy ervaring het en die hare op ons arm staan regop of die teenwoordigheid van die goed is sodat ek net in trane wil uitbars nie. Nie net dan nie. Maar wanneer alles verkeerd loop rondom my. Of dit vir ons jong mense is tussen vriende en maats wat verkeerd gaan en dit gaan sommer gereeld op hoërskool verkeerd. Of het in die gemeenskap is waar ek nie weet waar ek pas nie, in die gemeenskap van die kerk waar ek nie pas nie, of het my werksomstandighede is, of het my huwelik is, en of het my verhouding met my eie bloedfamilie is. Maak nie saak hoe diep die deur mekaar trauma is waarbinne ek is, he. God se begeerte is, dat ek nie my eie planne sal begin maak. He. En so sê Jakob, weer in vrees ingaan, want wat doen hy vir Esau? Nee, nou keer hy eers weer 'n paar bokoeie uit en hy keer 'n paar skaapoeie uit en hy, ek kan nie onthou vir donkies en pere, wat moet hy doen? Hy moet vir Esau paai, dat Esau hom tog net die dood maak. En dan daai aand, en ek dink, dit wil ek mee afsluit, in Genesis 32, kom ons lees daar saam. Dan sien ons 'n ervaring wat Jakob het, en ek ervaar, en die woord sê vir ons, dat hier het 'n groot draaipunt in Jakob se lewe gekom. En ek dink die woord van almal vanoggend, of het by gebed is, en of dit is wat Annemarie gedeel het, wat Didi gedeel het, wat Joe gedeel het en gebid het, is hierdie woord wat die Here vanoggend vir ons het. Ons lees uit vers 32 vanaf vers 22. Gedurende, soos ek sê, hy is nou net klaar met Laban en hierdie moeilikheid is nou op 'n einde. En toe hy sy oë uitvee te hoor, hy die volgende moeilikheid op pad. Esau. Nou baie keer is dit maar hoe die lewe loop. En veral as jy vir Jesus volg.
dan lyk die lewe partykeer so. Gedurende die nag het Jakob opgestaan en sy twee vroue, twee slavinvroue en 11 seuns geneem. As ek verstaan, die helfte van sy moeilikheid is hy het 4 vroue gehad, lyk dit my. Maar nadat hy hulle na die oorkant toe laat gaan het, stuur hy ook al sy besittings deur. Hy het daar alleen agtergebly. Die man het gekom en met hom gestoei tot dagbreek toe. Toe die man sien dat hy hom nie kan onderkry nie, het hy Jakob op sy heup geslaan, sodat dit uit potjie spring. Toe sê die man, los my nou, die dag begin al aanbreek. Uit asem sê Jakob, ek sal jou net laat gaan as jy my seun. Wat is jou naam, vra die man. Hy antwoord Jakob, jou naam sal nie meer Jakob wees nie, sê die man vir hom, van nou af is dit Israel. Want jy het met God en met mens geworstel en nie kop gegee nie. Wat is jou naam dan, vra Jakob. Hoekom vra jy my naam, antwoord die man. Toe seun hy Jakob net daar. Jakob het die pek Peniel genoem. Want hy het gesê, ek het God in die gesig gekyk, tog is my lewe gespaar. Die son was besig om op te kom, net toe hy van Peniel weggaan. Van toe af het hy gehink as gevolg van sy heup. Dis waarom die Israeliete tot vandag toe nie die heupseëning eet nie. Dit is ter herinnering aan wat daardie nag gebeur het. En wat ek glo wat hier gebeur het is, want in die Ou Testament was die naam gekoppel aan wat jou identiteit is. As jy die naam gehoor het, jy geweet wie is jy. En Jakob se naam word nie verander, want hy het verander. En die vraag is, hoekom het hy verander? Wat het verander in Jakob? En waar Jakob se naam bedreer beteken, beteken Israel to contend with God. En dit beteken God alleen, ek het my vroue en my besittings laat gaan, alleen met God geworstel. Ek dink, ek weet nie hoe van julle gestoei het nie. Ek het op universiteit 'n bietjie gestoei. En dit was nogal 'n mors gewees het. Jy weet later of jy jouself op die ander ou ry nie. Dis teen mekaar, dis in mekaar se gesig. Daar's amper nie 'n greep wat ontoelaatbaar is nie. Maar dis vel op vel. Dis asem in mekaar. Die sweet van my gee af van die sweet van die opponent en vice versa. Die vraag is, of ek en jy ergens een kant sal kom, dat is God mee sal stoei op so'n manier, sodat hy ons identiteit, ons naam kan verander. En ek glo in kort wat die gebeur het is, dat hy 'n seun van God geword het, omdat hy besef het, dat hy geliefd is. Jakob het in die fisiese slegter weggestap as wat hy daar gekom het. Hy is gehink, hy is krippel daarvan af weg. En ek dink om aan te sluit by Heinrich was die vorige boodskap op die konferensie. As ons iets bonatuurlik in ons lewens wil sien groei, dan moet God met ons heiligheid deel. En dit kos ons. En met Jakob het hy gekom en Jakob wat altyd sterk was as hy met God kon worstel, neem ek aan was hy 'n sterk ou gewees. Hy was 'n slim ou gewees. Weet jy of hy slim of skelm was, maar lyk my beide. Maar weet jy wat my hoop gegee as die Heer Jakob se storie? Binne in al sy verkeerde optrede was God die Vader se hart altyd vir hom. Hy het hom nie gelos. Maar hy het hom ook nie gelos om met sy ander eie planne aan te gaan. Hy het die omstandighede moeilik genoeg gemaak totdat Jakob ingegee het om te sê, God van nou af, al content met jou alou. Al content met jou alou. Ag, en dit is God se hart vir ons, dis God se begeerte vir ons, dat ons van ons vrouens en ons vrou en ons man en ons besitting sal afsien en God alleen bepaal wat in my binneste is. En dat God my identiteit sal bepaal en nie die dinge wat rondom my is nie, nie die moeilikheid nie. En ons sien iets van Israel, soos ek gesê het, wat stoei met God, wat vashou aan God en hom nie laat gaan nie. Om vas te hou en nie te laat gaan nie. Want ek weet, dis al waar ek veilig is by hom. Jakob, wat vir homself voordeel bewerk deur sy mag en sy slimmigheid en sy scheming en sy strategieë en sy oneerlikheid te gebruik sodat dit hom sal beskerm. En ek en jy het 'n keuse in hierdie lewe op watter manier ons veilig en met vrede gaan stap. En soos ons in Jakob se lewe kan ons sien, nie die beste scheming van hom het hom ooit laat veilig voel nie. Niks nie. Laaste gedagte waarmee ek stoei in die laaste 2 weke is die 2 bome wat in die tuin gestaan het. Ons het 'n klein groep wat op donderdagaande praat oor God is soewerein. Wat beteken dit? Hy is in beheer van alles, maar dit lyk absolute chaos. As hy in beheer is, wat is my verantwoordelikheid? Swaan, moeilike onderwerpe om mee te stoei. Moenie daar gaan nie, gaan daar. Dit is moeilik. En in my worsteling met God se soewereiniteit en my verantwoordelikheid ervaar ek God sê, binne in dit kan jy kies om van die boom van kennis te eet of van die boom van die lewe te eet. En die vraag is in die lewe, wat beteken dit as ons eet van die boom van die lewe en van die boom van kennis? En Jakob se lewe is 'n voorbeeld van iemand wat eet van die boom van die kennis. Dit beteken, ek moet goed beredeneer, ek moet strategie hê, ek moet dinge uitwerk, want my optrede het 'n gevolg en as ek dit reg doen, dan sal goed reg uitwerk vir my. Want dis die misleiding waarmee Satan na Adam en Eva toe gekom het en gesê het, moenie vir God vertrou nie, julle kan hom nie vertrou nie. Hy ontneem dinge van julle. Kom, eet van hierdie appel, want dan gaan julle oë oopgaan, julle gaan kennis hê hoe om dinge te strategize. En dis waarmee ons besig is meeste van die tyd. We want to strategize life. Want ons eet nog van die boom van die kennis. And we don't trust God. En as het by trust kom, beteken het not passive. It means hearing God, obeying Him, but not always understanding, but trusting Him. That's life. Dis wat die lewe lê vir ons. Ek wil 'n laaste skrif lees wat vir my so beautiful was. Binne in Jakob se gestruikel en se gesukkel en dan sluit ons met dit af. Ons vra vir die Here, Here, help my om iets van hierdie skrif te laat waar wees in my eie lewe. My geloof in God die Vader wat vir my is en wie ek kan vertrou. In Genesis 31 vers 6 en 7 praat hy nou met sy vrouens. Hy het nou net die Here gehoor. Die Here het gesê, gaan terug gaan na jou pa toe. En moet nou weggaan van Laban af. En in vers 6 sê hy, hy sê nou vir sy vrouens, julle weet hoe hard ek vir julle pa gewerk het. Maar hy het my bedrieg deur telkens die ooreenkoms met my te verander. Wie van ons is ontsteld as die ooreenkoms met ons verander word wat gesluit is? Almal. Dis om van die boom van kennis te eet. Want hoor wat sê Jakob net hierna. Maar hy het my bedrieg deur telkens die ooreenkoms met my te verander. God het egter nie toegelaat dat hy my benadeel het. And that's the God that we worship. En dis die een wat ek vanoggend vir jou wil aanmoedig om te vertrou. Binne in alles wat in hierdie fisiese lewe lyk asof God nie daar is nie. God is daar. En hy is in beheer. En al lyk die fisiese omstandighede wat ek nie kan uitbrei, hoe kry Here dit reg dat Laban willens en wetens my benadeel? Maar God verhoed dat enige iets van dit my benadeel. That's God. En dis die Vader wat ons kan vertrou al lyk of alles rondom ons wil benadeel. En moenie, want die oomblik as ons na die omstandighede kyk, dan begin ons die leuns van die vyand wat hy deur Laban en deur sy eie pa in sy lewe vasgelê het. Dan begin ons daai leuns glo. God is not with me. Miskien vir ander mense, maar nie vir my nie. God favor daai, maar hy favor nie vir my nie. Ander mense dalk, maar nie vir my nie. Dis die leuns wat ons begin glo. En dis Jakob se storie. Mag die Here ons help. Ek glo regtig dat ons in 'n tyd is dat die Here wil hê ons moet kind wees van hom verstaan. En dat dit van hier af hierna toe moet skuif.
dat dit in ons hart moet wees. Wat ook al rondom ons gebeur, hoe Merinda al ook al optree, dis 'n swak voorbeeld, sy sal seker sê soos ek optree. Dat dit daar nie ontstel nie. Hoe dat iemand in die gemeente teenoor my optree, maar net nie ontstel nie. Hoe dat die werk optree, maar net nie ontstel nie. Soos die kinders sê, dit gooi my nie. Because I'm free of what's happening here. I've got a father that is for me. And that has promised to be with me. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanoggend net bevoorreg is, Here, om in stilte te wees en u stem te hoor roep na ons. Ek wil vanoggend bid, Here, vir elkeen van ons wat stoei met kind wees of weeskind wees, Here. En ek weet, Vader, dat dit net u is wat ons oë kan oopmaak om te sien waarmee ons stoei en dit ook net u is wat ons kan verander. But Lord, I pray for each one of us to send away everything from us, to detach us from everything, Lord, and be alone with you, wrestling through the night and wrestling through the weekend, Lord, wrestling through the week until we hear you, Lord, and until you change our identity from the one that doubts to the one that is beloved and that knows that he is beloved, and therefore our names change from self organizing and scheming to God trusting and God fearing. Lord, we want to be like Abraham. We want to take our child to the mountain to sacrifice, not having a second option, but walking and trusting you. That's the faith and the trust. En die kind wees van die lewende God waarna ons begeer en wat ons weet wat die bedoeling is, Here. En ek wil bid, Here, that we will contend for this until it is done in our lives. En ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Amen.